Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jemi ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Viti 2023 konsiderohet si viti i dinamizimit të dialogut Kosovë-Serbi. Në Kosovë ka nisur të vaksinohen vajzat kundër kancerit të qafës së mitrës. Në këtë emision do të ndiqni edhe një reportazh për një të ri që nisi pa mjete e pa përvojë, por tani është një supermars i suksesshëm. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës, si në pushtet ashtu dhe në opozit, presin që në vitin 2023 të ketë shtim të dinamikës e dialogut Kosovë-Serbi. Ata shpresojnë se dialogu do të mbyllet me një marveshje. Caktimi afateve kohore nuk prodhon rezultate në dialog, thot Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin. Ai shprehet skeptik se gjatë vitit 2023 do të ketë një marveshje Kosovë-Serbi. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Tashmë është e qartë se ekziston një angazhim i Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përshpejtimin e dinamikës për të përfunduar dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por mbetet pikpyetje nëse gjatë vitit 2023 ky dialog do të përfundoj, vlerësojnë deputet të pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Tentimi për të imponuar afate të caktuara për arritje në një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të thotë se mund të prodhojë rezultate të dëshiruara, thot Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin. Në një artikull të publikuar nga e përditshmja amerikane Politico më 29 dhjetor të vitit 2022, i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në kontekstin e përmendjes së muajit mars të vitit 2023 si afat për arritje në një marrëveshje, ka thënë se afati marsit ka për qëllim të përcjellë seriozitetin arritjes së një marrëveshje dhe se koha aktuale është ideale për një zgjidhje të çështjes Kosovë-Serbi. Lidhur me këtë ai ka theksuar vëmendjen e leadershipit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, duke thënë se kjo është dritarja e vërtetë e mundësive diku deri në dhjetor të vitit 2023 ose në fillim të vitit 2024. Kryetari i Komisionit për punë të jashtme të Kuvendit të Kosovës, një herë është deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje në pushtet Haki Abazi, thotë se gjatë vitit 2022 ka pasur disa zhvillime që paralajmërojnë se në vitin 2023 do të ketë dinamikë të në dialogun Kosovë-Serbi. Sipas këtij zhvillimet pas pushtimit të Rusë të Ukrainës më 24 shkurt të vitit 2022, përpjekjet e Perëndimit për ta bllokuar ndikimin rus në Ballkanin Perëndimor, ndihmë e ofruar për ekipin e Lajçakut nga dy këshilltarët e kancelarit të Gjermanisë Olaf Scholz dhe presidentit të Francës Emmanuel Macron, si dhe plani ashtu quajtur franko-gjerman, janë indikator të këmbgulljes së Perëndimit për arritjen e një marrëveshjeje të mundshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Merret seriozisht dhe vazhdohet me këtë dinamik, besoj që 2023 në mos përfundimi i marrëveshjes së përgjithshme njohjes së paku kornizimi franko-gjerman do të prodhojë rezultate të cilat sjellin shumë afër njohjen de jure të shtetit Kosovës dhe ecjes drejt integrimit evropian edhe të Kosovës edhe të Serbisë po dhe vendeve tjera të rajonit.
Propozimi i Bashkimit Evropian i njohur edhe si plani franko-gjerman parashet të drejta të barabarta për Kosovën dhe Serbinë, respektim të integritetit territorial, paprekshmëri të kufive, njohje të simboleve shtetërore dhe një aranzhim të veçantë për komunitetin serb në Kosovë. Por në tekstin e propozimit nuk përmendet njohja e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Propozimi është mbështetur edhe nga Shtetet e Bashkuara Amerikës. Partitë opozitare në Kosovë kanë shprehur mbështetjen e tyre për qeverinë e Kosovës për dialog me Serbinë. Rashid Çalaj, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga subjekti më i madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, thotë se tensionet e shtuara dhe serioze në gjysmën e dytë të vitit 2022 në veri të Kosovës sinjalizojnë situatën e paqëndrueshme e cila kërkon zgjidhje përmes dialogut.
Mendoj se sot koha që ky dialog orientohet drejt arritjes së marrëveshjes finale, e cila
me gaz do të zhvillohet shumë interes në vitin që po hyn dhe shpresoj që do të përmbyllet pa marrëveshje finale të përmbyllet brenda vitit që po hyn. Duhet pas parasysh edhe zhvillimet, jo vetëm në tekne, jo vetëm rajon, po edhe në botë. Besoj që edhe Bashkimi Evropian po e ndihmuar fuqishëm nga Shtetet Bashkuara të Amerikës do tentojnë që problemin e Kosovës dhe marrëveshjen finale të saj me Serbinë ta kryejnë gjatë vitit 2023.
Zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, bllokimi rrugëve me barrikada atje nga grupet të serbëve, si dhe tensionet që kanë përcjellë raportet Kosovë-Serbi gjatë gjysmës së dytë të vitit 2022, nuk japin shumë shpresë se ekziston një atmosferë për vendosjen e dialogut në binarët që çojnë drejt një marrëveshje ndërmjet dy vendeve, thot Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për politikat e demokratizimit në Berlin. Ai thekson se është skeptik që një marrëveshje siç e quan ai e ndërmjetme e bazuar edhe në planin franko-gjerman të mund të arrihet brenda vitit 2023. Ndërkohë që atmosfera aktuale është, siç e cilëson ai, shumë e nxehtë si pasojë tensioneve në veri të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë kanë arritur 300 dozat e vaksinës kundër papillomavirusit, e cila mbron vajzat dhe grat nga sëmundja e kancerit të qafës së mitrës. Deri me tash me vaksin janë vaksinuar vetëm 10 vajza. Profesionistët shëndetësor pohojnë se kjo vaksin duhet sa më shpejt të futet në kalendarin e rregullt të vaksinimit, pasi Kosova është vetmja në rajon që nuk aplikon këtë vaksin. Nadia Ahmeti sjell raportin në këtë temë.
10 vajza në Kosovë janë vaksinuar me vaksinën kundër papillomavirusit HPV, e cila mbron ato nga sëmundja kancerit të qafës së mitrës. Aplikimi i vaksinës është realizuar pas arritjes së 300 dozave për herë të parë në Kosovë në muajin tetor të vitit të kaluar, bëjnë të ditur përfaqësues të institucioneve shëndetësore. Fetie Fetaj, shefe për imunizim në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, thotë se vaksinimi është bërë në mënyrë vullnetare. Papillomavirusi transmetohet kryesisht përmes marrëdhënieve seksuale dhe mund të shkaktoj sëmundje të ndryshme të personat të prekur, përfshirë kancerin e qafës së mitrës të gratë. Ministria Shëndetësis ka konfirmuar për Radio në Evropa Lirë se ka siguruar 300 dozat e vaksinës, ndërsa nga viti tjetër numri dozave të kësaj vaksine do rritet të ndjeshëm. Nga viti 2024, thuhet në përgjigje, planifikohet që vaksina HPV të përfshihet në kalendar të rregull të vaksinimit. Vaksina, sipas autoriteteve shëndetësore, do jepet te vajzat e moshës 12 deri në 16 vjeç dhe do jetë e rekomandueshme, jo e detyrueshme. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vaksinat HPV funksionojnë më mirë nëse administrohen për para ekspozimit ndaj papillomavirusit. Andaj, për të parandaluar kancerin e qafës së mitrës, OBSHA rekomandon vaksinimin e vajzave të moshës 9 deri në 14 vjeç, kur siç thuhet, shumica nuk e kanë filluar ende aktivitetin seksual. Drejtori klinikës ginekologjike në Qendrën Klinike Universitare të Prishtinës, Zef Ndrejaj, tregon se gjatë vitit të 2022 në këtë klinik 72 paciente janë trajtuar me kancer të qafës së mitrës. Ndrejaj i thotë se viteve të fundit të vërehet një rritje në numrit të rasteve me këtë sëmundje dhe për këtë është domosdoshme fillimi i vaksinimit. Sipas tij, dozat e para të vaksinave që kanë arritur në Kosovë fillimisht duhet t'i japen vajzave, anëtarët e familjeve të cilave janë të diagnostikuara me këtë sëmundje.
Po nëse kanë arritur vetëm 300 doza, atëherë duhet shkojnë në mënyrë selektive, do të thotë duhet përzgjedhur rastet që trashëgimia është një prej faktorëve që një prej anëtarëve familjes, domethënë prindi, nona ose tezja, daja ka karcinom ose ka pas vdekje ose prej anëtarëve të ngushtë familjes, atë të ordinohet vaksina.
Edhe ginekologu Blerim Syla, i cili punon në sektorin publik dhe privat të shëndetësisë në Kosovë, thotë se rastet me kancerin në qafës së mitrës janë të shpeshta, por për fat të keq në Kosovë zbulohen vonë. Zbulimi i vonshëm sipas tij është i pashërueshëm. Parandalimi është mundësia më fortë që mund të ekzistojë. Megjithatë, futja kësaj vaksine në kalendar të rregullt të vaksinimit, sipas tij duhet të bëhet me rekomandim të shoqatës së ginekologëve dhe jo të vendos Ministria Shëndetësisë.
Dhe duhet të na pashëm kujdes, edhe ja po them të marrim
është e mirë, është preventive, mirë, po ka shumë pikpyetje aty që duhet të bëhen para se të vendoset të mirë me vaksinat. Po momentin mund të ndërmend që të rekomandueshme, po kushtesi të obligueshme.
Shoqata e obstetrëve dhe ginekologëve të Kosovës është interesuar që sa më shpejt kjo vaksinë të futet në kalendar të rregullt, thotë Naser Afuna, kryetari i kësaj shoqate, duke shtuar se këtë rekomandim e kanë paraqitur edhe tek institucionet shtetërore.
Në bazë të dhënave që i kemi në klinikën tonë, numri i pacientëve me kancer të qafës së mitit brenda vitit cilë dikon 50 deri në 60 dhe ky numër ka tendencë të rritjes.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë.org.
Valon Kuqica është një iri nga Drenasi, pjesa qendrore e Kosovës që me dashuri për punën dhe seriozitet, thot se krijoi një biznes të suksesshëm për shitjen e pemëve dhe perimeve. Në vitin 2018, kur Radio Evropa e Lirë intervistoi për herë të parë, ai kishte një automjet dhe një magazin të vogël. Sot ka të hapur një dyqan, furnizon një rjet të gjerë biznesesh të tjera dhe synon të eksportojë edhe jashtë Kosovës. Shkëlqim Hysenaj na sjell këtë raport.
Në një qoshe të ngushtë skaj shtëpisë së tij në Drenas, Valon Kuqica ruante dikur pemët dhe perimet, të cilat i shiste në tregun me pakicë. I diplomuar për ekonomi, por në mungesë të një vendi të punës në këtë fushë, Valoni nisi të merrej me tregti qysh në vitin 2018.
Unë jam shumë nga ofër koleg dhe student, të cilët po e kanë vështirë të gjejnë veten në këtë vend, në mungesë të mos përkrahen nga shteti. Mirë, po mendoj që nuk duhet të dorëzohemi, duhet të gjejmë iniciativa, duhet të kemi një vetmuhim kuptimin asaj që mos dorëzohemi.
Ky optimizëm i ndihmoi Valonit, sot 30 vjeç, që në më pak se 5 vjet të bëhet një tregtar i suksesshëm. Ai ka të hapur një dyqan në Drenas dhe ka krijuar një rjet të gjerë të bizneseve, të cilat i furnizon me pemët dhe perimet që i prodhon vetë.
Pra 4 vite ka qenë një histori interesante, kemi qenë si biznes mjaft i vogël. Hopat nuk kanë qenë as pak të lehtë në këtë rrugtim ku bojnë 4 vite. Mirë, po më ka motivu puna me desh, me rrit biznesin tem, me zhëru, me zhvillu. Edhe me pas një këtë rast edhe një biznes që prodhan, këtë rast ku jemi në sejre, që me pas lidhshmëri mes biznesit ku në trektoj edhe këto sejres ku prodhej.
Dy vjetët e parë thot se kanë qenë të vështirë, pasi nuk ishte magazin adekuate, as mjetet të duarat të transportit, e as shumë një urisë si funksionon trektia.
Sfidat janë të mandryshme, sfida sfor është me hynë treg, është pak vështirë, të mos i pas informacionet e duar, të mos i pas përvojën e duar, mirë po duke dashë punën, duke pas sinceritet në punën, dhe duke qenë serios, e arrin qëllimet.
Duke par kërkesën e madhe për perimet e freskëta, Valoni vendosi ta zgjeronte biznesin. Pas gati 3 vjetësh, me paratë kursyera, bleu serra në një hapësirë prej 42 arësh tokë, sallat të gjelbër, tranguj, domates, speca e të tjera, të gjitha i kultivon vetë.
Në momentet saktune janë shumë sfiduese produktet që importohen jashtë vendeve, për shkak se nuk janë në harmonizim politikat në vendin tonë, e kjo është dëshmë u rregullu sepse po dëmtohet shumë prodhuesi vendor.
Valoni tregon se ka pasur raste të shpeshta kur ka menduar se nuk do të ketë sukses, por thot se nuk i ka shkuar mendja që të largohet nga Kosova. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia arrin shifrën mbi 17% në nivel vendi. Më të prekurit janë të rinjtë, të cilët largimin nga Kosova në ndonjërin nga vendet perëndimore e shohin si mundësi për të gjetur punë. Muajve të fundit në Kosovë ka pasur edhe mungesë punëtorësh, sipas autoriteteve. Këtë e ka shkaktuar migrimi, kushtet në punë dhe pagesa jo e përshtatshme. Nga qeveria Kosovës janë zotuar se do të nisin me mësimin dual në shkolla, që kombinohet me lënd profesionale, për të inkurajuar të rinjtë që të shohin të ardhmen e tyre në Kosovë. Valoni thot se ka pasur edhe vetë probleme me gjetjen e punëtorve.
Gjatë verës kemi pas dikun rreth 10 hektarë të mira në natyrë dhe se edhe këtu, po ka qenë shumë sfiduese të çështja e punëtorve, mirë po ja kemi dalë me vështirësi të mëdha.
Në sezonin e verës, Valoni punson mesatarisht 10 punëtor. Gjatë stineve të tjera, në biznesin e tij punojnë kryesisht familjarët e afërm. Valoni ka edhe plane tjera për të ardhmen.
Synimet i kem tutje me zhëru, me bo pikë grumbulluse, ku me lidhë prodhimi me tregtim eventualisht në të ardhmen me bo si pikë se me eksportu dhe jashtë venit, edhe për nevoja këtu tregut mbrenshëm. Synimet janë të larta që në të ardhmen e kësme do t'i arrijmë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.